Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការចរចារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានផ្ដោតលើការតានតឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនដំឡើងប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីនៅលើប្រជុំកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងបង្កើនផលិតផលប្រេងរបស់ខ្លួននៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពេញចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយរូបនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅចំនួនទឹកដីដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃការចរចាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសន្និសីទកំពូលសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំបានបញ្ជាក់ថាចំនួននោះត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយតាមរយៈតាមផ្លូវច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានកំពុងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់យើងដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះច្បាប់អន្តរជាតិហើយនិងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំបានត្រូវធ្វើតាមលោកប្រធានាធិបតីក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយទីទឹកដីបន្តទៀតដែលនិយាយសម្ដៅដល់ការខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលការពារការទាមទារទឹកដីមានចំនួនតាមរយៈការស្ថាបនាកោះថ្មីជំនួបនៅ Sunnylands មានគោលបំណងជំរុញភាពជាសហគ្រិនហើយនឹងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃនីតិរដ្ឋការពារទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងការវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យអប់រំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងស្វាស្វែងអភិវឌ្ឍទូនីតិជាមេដឹកនាំជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលសេតវិមានមើលឃើញថាជាកន្លឹះមួយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលជឿនលឿនបាញ់ពីដីទៅអាកាសនៅកោះមួយនៃប្រជុំកោះមានចំនួនដែលខ្លួនបានទៀមទាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំណាត់ការមួយដែលទំនងបង្កើនការតានតឹងរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារប្រទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលប្រើដោយថ្មពិលបានត្រូវដាក់នៅលើកោះវូឌីដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះផារ៉ាសែលរូបភាពពីក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបស៊ីវិលបានត្រូវបញ្ចេញលើកដំបូងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប្រដាប់បាញ់កំជួយមីស៊ីលដែលប្រើដោយថ្មពិលពីដីទៅអាកាសចំនួន8និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថារបាយការណ៍ពីការដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលជាការបង្កើតឡើងដោយបណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាញព័ត៌មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងរួម មានបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់គេអ្នករបស់អស់លោកអ្នកលើកន្លែងដាក់ភ្លើងសញ្ញាដែលយើងបានស្ថាបនានៅលើប្រជុំកោះខ្លះដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងដែលកំពុងបប្រតិបត្តិការនៅពេលឥឡូវនេះហើយកន្លែងដាក់ភ្លើងសញ្ញាទាំងនោះមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ការឆ្លងកាត់របស់នាវានៅក្នុងផ្ទៃទឹកទាំងនោះបេសកជនរបស់អង្គការ APEC នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការបង្កើនផលិតផលប្រេងរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតដែលខ្លួនមានមុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិដែលបានកាត់បន្ថយការនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួននោះអត្ថាធិប្បាយនេះបានកើតមានឡើងមុនពេលជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់របស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីពិភាក្សាពីសំណើដើម្បីបញ្ឈប់ផលិតផលដើម្បីទប់ទល់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារសកលលោកនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសកាតាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC បានព្រមព្រៀងការពិថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរក្សាទិន្នផលប្រេងរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតការពីខែមករាលោកអាលីអាល់ណាមីមីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាចំនួនផលិតផលនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការល្អមួយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងធំធំរបស់ពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពិធីប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងជំវិញបញ្ហាជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពេញចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយរូបនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអង្គារដោយមានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពូឌីសៃនិងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋ California តាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណអ្នកកណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយយើងបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍របស់យើងទាំងពីរគឺលោកពូចរិស័យនិងលោកសុកខេមរាលោកនៅទីនោះនៅឡើយហើយកំពុងតែដូចថាធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាពិសេសទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន17ចំណុចបាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាផងដែរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការវិភាគរបស់លោកទាំងពីរតាមរយៈ Facebook របស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ VOA ម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកខេមរ៉ាធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសរួមដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរួមគ្នាកាលពីម្សិលមិញបាទលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកកំសែងហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់អំពីរឿងនេះហើយនឹងទស្សនាតាមរយៈ Facebook ផងដែរមានការជជែកគ្នាយ៉ាងតានតឹងនៅរយៈពេល2ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានហើយមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះយើងមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យអស់បានប៉ុន្តែជាចំណុចសង្ខេបគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចថាស្ថិរភាពជាងមុនមានសន្តិសុខជាងមុនហើយ កាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានបញ្ហាទំនាស់ដែនដីដែនអធិបតេយ្យជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទអំពីបញ្ហានោះទោះបីជាក្រោយមកប្រទេសចិនបានដាក់កងកម្លាំងឬក៏សភាវុធកំជួយអីរបស់ខ្លួនទៅលើកោះសបនិមិត្តដែលចិនបានដូចថាទៀមទាចង់គ្រប់គ្រងតែឯងនោះក៏ដោយបាទហើយមួយទៀតគឺថាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវតែឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ីហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានការចាប់ចងគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រាន់តែការសំដែងមតិនោះទេបាទហើយយើងមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំណាក់តំណងរឿងភេរវកម្មតំណាក់តំណងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីមួយចំនួនគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងមេដឹកនាំអាស៊ានបានធ្វើជាមួយគ្នាហើយបានដោយថាបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទលោកសេ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាខ្ញុំសូមងាកមកលោករិស័យវិញម្ដងលោករិស័យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង17ចំណុចមានចំណុចទី8និងទី7ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការដែលសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាព្រមព្រៀងគ្នាគោរពតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រដែលគេហៅថា UNCLOS UNCLOS ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករិស័យដែលធ្លាប់អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយចូលទៅតំបន់ដែលធ្លាប់មានទំនាស់រវាងវៀតណាមហើយនឹងចិនតើមើលឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលដូចថាភាគីអាស៊ានយល់ព្រមដោះស្រាយដោយមិនមានយោធាយោអីតើវាអាចនឹងជួយចំណេញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះតំបន់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទចំពោះបាទខ្ញុំធ្លាប់ពិតជាធ្លាប់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅកន្លែងកោះមួយដែលមានដែលអ្នកនេសាទវៀតណាមមានបញ្ហាទំនាស់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសចិនខាងយោធាចិននឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាផងបាទការរឿងនេះចំណុចនេះគឺសំខាន់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជួយក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលចិនយល់ស្របជាមួយនឹងអាមេរិកដែរចំពោះរឿងនេះព្រោះឯកន្លងមកគឺចិនយើងដឹងស្រាប់ហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺរវាងដែលហៅថាទ្វេភាគីគឺរវាងប្រទេសដែលមានចំនួននីមួយៗហ្នឹងមិនចង់ដោះស្រាយរួមទេបាទហើយតែយើងនឹងរងចាំមើលថាតើប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាហើយតើអាចធ្វើសម្រេចបានដោយគោលបំណងរបស់អាមេរិកនិងអាស៊ានដែរបាទ
បាទលោករិស័យបាទសូមអរគុណលោកខេមរាម្ដងដល់ពីចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកខេមរាចែករំលែកនៅដោយតការយល់ឃើញបន្តិចពីដោយថាគោលជំហរប្រទេសចិនកាលលើកមុនដូចជាមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រនឹងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រនឹងទេហើយហ្វីលីពីនគឺជំរុញខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះស្ទាប់តែអាស៊ានទាំងអស់ព្រមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថានឹងគោរពតាមដូច្នេះតើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកខេមរាមើលឃើញថាជំហរកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរងាកមកគ្រប់គ្រងអាស៊ានគ្នាឯងនឹងខ្លាំងជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាជាចំណុចល្អលើកដំបូងមួយដែរក្រោយពីមានភាពតានតឹងពិបាកនឹងជជែកគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះដូចជាបង្ហាញពីជំហររួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទពីព្រោះនៅកន្លងមកដូចថាកម្ពុជាមានជំហរសម្រេចដោយខ្លួនឯងហើយលើកនេះក៏គឺថាអាចនឹងមានការនិយាយថាកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងដែរហើយមានន័យថាកម្ពុជាដូចថាធ្វើឲ្យទៅក្នុងដូចថាបទដ្ឋានថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ថ្មីមួយចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ាននេះមានភាពរឹងមាំដូច្នេះឃើញមានជំហរខ្លាំងរឹងមាំលើកចុងក្រោយហើយខ្ញុំបានជួបដូចលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយហងលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលល្អដែលមានភាពដូចថាទៅជែកគ្នាទៅមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងរយៈទៅវិញទៅមកហើយលោកចាត់ទុកថាលទ្ធផលនេះគឺជា លទ្ធផលល្អមែនទែនបាទហើយកម្ពុជាបានចំហរបានបង្ហាញនូវចំហរច្បាស់លាស់ចុងក្រោយទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលមានជោគជ័យដូចថាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនៅឡើយគឺព្រោះនៅក្នុងពេលដែលរឿងហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអាស៊ានទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយទ្វេភាគីឬក៏ពហុភាគីយ៉ាងណាគ្រាន់តែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
មិនទាន់ទូលលំអិតទេបាទបាទហើយបើសិនជាលោកសាពិចារណាមើលថាប្រទេសចិននឹងអាចមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចព្រួយដោយលោកពុជិនបានជូនព័ត៌មានមុននេះបន្តិចគឺថាចិនបានសាកកំភ្លើងបាញ់ទីងទួយទៀតហើយហើយដូចជាមិនស្របជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះដែលថាមិនឲ្យតំបន់នឹងប្រើប្រាស់អាវុធឬក៏មានកម្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងបា
ទបាទប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពហើយមានប្រជាពលរដ្ឋចិន1500លាននាក់នៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះហើយมันអាចឲ្យចិនធ្វើពង្រីកកន្តើយអំពីរឿងហ្នឹងហើយក៏มันអាចពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដូចថានយោបាយក្នុងស្រុកប្រទេសនីមួយៗដែរសូម្បីតែវៀតណាមឬក៏ហ្វីលីពីនក៏มันអាចប្រឡែងដៃឲ្យមានអ្នកណាមួយធ្វើតាមចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាទៅដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនហើយត្រូវតែនឹងធ្វើការមួយដែលអាចជួយទៅដល់នយោបាយក្នុងស្រុកផងដែរមិនត្រឹមតែនយោបាយអន្តរជាតិទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាសូមងាកមកលោករាសីម្ដងលោករាសីនៅពេលដែលលោកកាមេរ៉ានិយាយអំពីទៅថានយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ចិនឯហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីសន្និសីទកាសែតម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាអានអំពីដែលថាថ្លែងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃចប់ស្រាប់តែសំណួរដំបូងរហូតដល់សំណួរពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដោតតែលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដូចជាបញ្ហារឿងបោះឆ្នោតឬរឿងបញ្ហាឬចក្រមឯហ្នឹងតើលោកមានការសង្កេតយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងវាអាចជ្រាបចូលក្នុងផ្នែកកំណត់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានកម្រិតឬក៏អ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសេងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះនៅពេលប្រហែលថ្ងៃកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុន2ថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងគឺលោកអូបាម៉ាចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួនពេលដែលលោកកំពុងតែជំនុំគ្នាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការមានព័ត៌មានអំពីមរណភាពរបស់ចៅក្រមតឡាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Scalia ហើយនឹងមានដូចលោកគឹមសេងបាននិយាយហើយមានការសួរអំពីរឿងបោះឆ្នោតនឹងពិតប្រាកដហើយពីព្រោះបញ្ហានេះកំពុងតែជាបញ្ហាមួយយ៉ាងក្តៅគគុកអំពីការតែងតាំងចៅក្រមតឡាការកម្ពុជាមួយទៀតជាបន្តនឹងព្រោះអីឥឡូវមាន9នាក់ចៅក្រមសមាជិកចៅក្រមតឡាការកម្ពុជាដល់ពេលមាន8នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតលើបញ្ហាអីសំខាន់បើ4អ្នកយល់ប្រម4អ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅវាអាចជាប់យ៉ាងដំណើរហើយមានការប្រទៀងប្រទង់មិនមែនជាលើកទី1ទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងសាធារណៈគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋចង់ឲ្យចាំប្រធានាធិបតីថ្មីឬជ្រើសរើសតែងតាំងចៅក្រមថ្មីក៏ប៉ុន្តែ
បាទ
ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាន
ចាំបានន័យថាបញ្ហានៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគឺនៅតែដូចថាដក់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកនយោបាយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទ
មើលទៅកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton អញ្ជើញទៅចូលរួមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យប្រជុំពេលនៅអាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើតហ្នឹងពេលហ្នឹងបើយើងចាំគឺនៅពេលហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មានវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយលោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំពេញហ្នឹងជាបន្ទាន់ដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅអ៊ីស្រាអែលនៅវិញអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ទៅ
បាន
ឲ្យមនុស្សជាង100អ្នកស្លាប់នោះបា
ទបាទសូម
សោកស្ដាយបា
ទបាទសូមអរគុណលោករាសីសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបន្ថែមដល់យើងខ្ញុំនិងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរមួយរយៈពេលខ្លីសិនបាទប
ាទជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបានឲ្យដឹងថាគេត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួនទឹកដីនៅក្នុងតំបន់មួយនេះបានគ្របដណ្ដប់ការពិភាក្សាទាំងឡាយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅទីរមណីយដ្ឋាន Sunnyland នៅទីក្រុង Rancho Mirage រដ្ឋ California អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Mary Alisalina ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានទេសភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងល្អជុំវិញនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnylands នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងមេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូល2ថ្ងៃដោយមានការផ្តល់ញាចិត្តថានឹងធ្វើការរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាចំនួនទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសប្រទេសចិនចំពោះការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions including a halt to further reclamation new construction and
យើងបានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការឲ្យមានជំហានជាក់លាក់ដែលអាចសម្រេចបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងរួមទាំងការបញ្ឈប់ការវាយទីបន្ថែមការស្ថាបនានិងការពង្រីកសកម្មភាពយោធានៅតំបន់ដែលមានចិនលួសេរីភាពនាវាចរត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់មិនគួរត្រូវរារាំងទេ
លោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសម្ពោធខាងសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងតំបន់នោះនិងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ានឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានផ្សាយគោលការណ៍ជាច្រើនចំណុចដែលពួកគេថានឹងជួយដំរែតម្រង់ទិសដៅនៃសមាគមអាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនខាងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចាប់យកឱកាសពីកំណើននៃសហគ្រិនភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានពួកគេបានយល់ស្របគ្នាចំពោះភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេរីភាពចែករំលែកព័ត៌មាននិងដំណាភាពលោកអូបាម៉ាក៏បានសម្ដែងនឹងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសង្គមស៊ីវិល
I made it clear that the United States will continue to stand with those across Southeast Asia who are working to advance rule of law.Good governance
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់អ្នកគ្រប់គ្នានៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អស្ថាប័នប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលរបស់មនុស្សទាំងអស
់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា rebalance អាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជោគជ័យរបស់អង្គការអាស៊ាននៅក្នុងការក្លាយខ្លួនទៅជាវេទិកាកណ្ដាលមួយដែលរដ្ឋសមាជិកអាចទាញយកបាននូវប្រយោជន៍ជាតិដោយស្របច្បាប់និងសន្តិវិធី
When ASEAN speaks with a clear unified voice it can help advance security opportunity and human dignity not only for the more than 600
នៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានថ្លែងដោយសម្លេងតែមួយនិងច្បាស់លាស់អាស៊ានអាចជួយបង្កើនសន្តិសុខឱកាសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សមិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សទាំង600លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
លោកអូបាម៉ាគ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នេះចំនួន2ដងទៀតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រាថ្នាចង់ផ្ញើសារដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្តសកម្មភាពទំនាក់ទំនងកម្រិតមេដឹកនាំដើម្បីធានាបាននូវអនាគតសន្តិសុខនិងវិបលភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់លោកនៅវ៉ាន់រិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីការរីករាយនឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវ៉ាន់រិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពរីករាយនឹងជោគជ័យ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnylands រដ្ឋ California លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានពង្រឹងថែមទៀតមួយកម្រិតរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏បានចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសហការីរបស់គាត់ដែលបានទទួលពួកយើងដោយក្តីរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលនិងជិតស្និទ្ធព្រមទាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំល្អឥតខ្ចោះដែលជាកត្តាកំណត់នៃជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំរវាងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានបញ្ចប់ការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមាន17ចំណុចរួមទាំងការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសមភាពនិងឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងពាណិជ្ជកម្មការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពនិងសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនផងដែរលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថា
បាទអានឹងកិច្ចប្រជុំនោះគឺជាវាទីមួយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានជាមួយអាមេរិកហើយពីព្រោះក្នុងនោះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាទំនាក់ទំនងវាបានលើកកម្ពស់រហូតដល់ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកណាហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យដឹកបង្កើនថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិក
លោកជុំសុនរីបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគ្រោងនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាយប់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងឬជំនួបនិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងកម្ពុជាឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលលម្អិតនឹងអាចធ្វើការបកស្រាយខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់កម្ពុជានាយប់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតឬ Future Forumដែលសិក្សាអំពីគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជោគជ័យនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសដៃគូទាំង11រួមទាំងកម្ពុជានោះក៏មិនបានធ្វើឲ្យមានសម្ពាធដល់កម្ពុជាលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយអាមេរិកឬចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយកផលចំណេញក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ
អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺជាការផ្សាយសារមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់យកឱកាសហ្នឹងខ្លាយទៅជាឱកាសមួយដែលដំណាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនយកបកស្រាយទៅជាការផ្ដល់សញ្ញាគ្រប់គ្រងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយរឿងតំបន់ហើយយើងមើលទៅតំណែងនោះគឺមានភាពជាស្និទ្ធការឡើងច្រើនជាងមុនទោះបីមានមាត្រា1 2តកតងរឿងវិជាតៃនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែយើងឃើញមាត្រាទីច្រើនគឺបដោតទៅលើចំនួនដែលភាពតាមតឹងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងតំបន់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍នៃតំបន់និងផលប្រយោជន៍ពិភពលោកជាមួយនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរ
លោកអ៊ូវិរៈបន្តថាការរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺអាចជួយឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើសម្បទានមួយចំនួនរួមទាំងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បញ្ហាគឺត្រង់ចំណុចរសើបមួយចំនួនពេលកម្ពុជារំលឹកបើសិនជាចង់ទំនាក់ទំនងជាស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវមានសម្បទានមានសម្បទានរបស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកគួរក្រំពីការរីកគុណទាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាតន្ត្រីបើសិនខ្លួនបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាគេនឹងរឿងគុណខ្លួនតែគុណគ្រប់គ្រងរបបមួយដែលបំពេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងចាប់សកម្មជនក្រៅប្រជាឆាំងដាក់ពន្ធនាគារ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្នុងសន្ទរកថាបញ្ចប់បិទកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅជាមួយគ្រប់គ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងធ្វើការជំរុញនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពក្នុងស្ថាប័ននិងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនៃមនុស្សគ្រប់រូបពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយរូបនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហោះឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយមហោមហានិងថ្នាំពេទ្យមានកម្រងចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ដែលឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវរកប្រាក់56លានដុល្លារដើម្បីរាំងស្ទប់មេរោគ Zika
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយន្តហោះចម្បាំង4គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងថ្មីថ្មីបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះចម្បាំងធុន F-22 ដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាបានចុះចតនៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាសអូសាននៅជិតរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនលោកអាដាមសនីឯកថេរិនអូសូនីស៊ីមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរួមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មនេះបង្ហាញកម្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយនឹងការដោះស្រាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េបេសកកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើង10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយហើយនឹងបានដាក់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានហៅថាផ្កាយរណបពីនិតមើលផែនដីនៅក្នុងគន្លងផែនដីការបាញ់បង្ហោះនេះបានត្រូវថ្កោលទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិថាជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងរបបនោះចំពោះការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងនៅពេលថ្មីៗនេះនាវាមួយទឹកនិងនាវាពិឃាត USS North Carolina របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធវឹកហាត់រួមគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ John Stennis របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះក្បួនរថយន្តដែលដឹកជំនួយមហោបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវមានកំណត់ពេលចាកចេញនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់តំបន់នានាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវកាត់ផ្តាច់ជំនួយដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រមប្រឆាំងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជំនួយទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ចំនួន7រួមមានតំបន់ម៉ាដាយ៉ានិងតំបន់ហ្សាបាដានីនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយនិងទីក្រុងហ្វាអ៊ូហើយនឹងទីក្រុងកេព្រីយ៉ានៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបភាគខាងជើងលោកស្តាហ្វានដឺមីស្ទូរ៉ា បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយទាំងនោះជាការសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានទៅដល់ពលរដ្ឋសេរីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាខ្លួននឹងត្រូវការប្រាក់56លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបដ៏សំខាន់ដើម្បីរាំងស្ទប់មេរោគ Zika ដែលបានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងទីរកកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្តោតដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនលើការដាក់ពង្រាយនិងការសម្របសម្រួលជាមួយដៃគូនិងអ្នកជំនាញការនិងធនធានដើម្បីជួយប្រទេសនានាដើម្បីបង្កើនការឃ្លាំមើលមេរោគ Zika នោះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានថាត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសមិចស៊ីកដែលនៅទីនោះព្រះអង្គបានសុំការអត់ឱនទោសពីជនជាតិភាគតិចហើយបានជំរុញពួកយុវជននិងបព្វជិតកុំឲ្យចុះចាញ់អំពើហិង្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះសម្ដេចប៉ាបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដាតជូរ៉េសជិតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើការសូត្រធម៌ដែលអាចទាក់ទាញពួកអ្នកកាន់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិករហូតដល់200,000អ្នកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកនៅថ្ងៃពុធនេះព្រះអង្គក៏ត្រូវរំពឹងនឹងជួបជាមួយពួកកម្មករនៅក្នុងរដ្ឋជីហួរជីហួរនៅហើយនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស៊ីដតជូរ៉ាស់នោះផងដែរពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាបញ្ហាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងកាន់តែអាក្រក់អាក្រក់ឡើង5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបំផ្លាញម៉ាស៊ីនរេអាទ័ររបស់ប្រទេសនោះកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មចំនួន9លានម៉ែត្រគូបភាគច្រើនគឺដីបានត្រូវគេទុកនៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅនៅទូទាំងខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ា
លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងសុតិធិនិយមចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកសុកខេមរាជាមួយនឹងលោកហៅនំហុងដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ទៅទីរដ្ឋផលកិច្ចប្រជុំនេះមានលទ្ធផលល្អបអត់ជួយបញ្ហាច្រើនបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចដាក់ដំណោសេដ្ឋកិច្ចចលការវាងអាស៊ានទាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិសុខនិងបញ្ហាសាងភារកម្មក្រុមជំនុំរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ហាការជួយដូនជាជាបញ្ហាជាថាសំខាន់ចេះការប្រជុំនៃពិសេសអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននិងទីក្រុងអូបាម៉ាគឺបានកិច្ចសម្បល់យ៉ាងកាសល្អយោគយល់គ្នាល្អមិនមានបញ្ហាអីដែលថាណែមានអ្នកតេស្តគាត់មានជាការល្អណាស់ព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់សន្តិសុខតំបន់បញ្ហាសន្តិសុខសម្បត្តិជារួមទូទៅគឺតាមមានការអាយភាពនៃការល្អហើយមិនគាត់តែតំណាក់តំណងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អកាន់តែល្អឡើងលើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងប្រឆាំងភេរវកម្មនិងកម្មជលនិយមនៅណាគ្រប់ទិសទីក៏ប៉ុន្តែរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏ល្អដែរមានការមកជួបសិក្សាដូចយើងឃើញហើយគឺតែប្តីអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍រដ្ឋសាស្ត្រយ៉ាងកក់ក្តៅប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់មកហើយក៏បានគាត់ជួបហើយវាមានការជួបគ្នាចិត្តកាត់ល្អថតរូបជាមួយគ្នាមានការល្អជារួមគឺថាការជុំនេះហើយដែរអស់គ្នាអាចៀបអាចៀបតែ10ប្រទេសណាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាមួយប្រមាណគឺការជួបរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៀតក្នុងរបៀបក្នុងរបៀបទៅអនាគតហើយលោកទីរ៉េអូម៉ាក៏បានមានសាខាណាលោកសង្ឃឹមថាក្រោយពីលោកទៅទីរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីឡើងលោកក៏បន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាស៊ានបានប្រហែលជិតណាស
់បាទតើការងារបែគោលនយោបាយអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីវិញហើយកម្ពុជាយើងអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែចង់បានអ្វីទៅជាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ានមានច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងដំបូងថាជាសង្ខេបអាចបញ្ជាក់
គឺជាសំខាន់ណា
ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏កាន់តែកើនឡើងក៏កាន់តែកើនឡើងការយោគយល់គ្នាខាងផ្នែកនយោបាយក៏កាន់តែកើនឡើងក៏កាន់តែកើនឡើង
មានការដូចបញ្ចុះសម្រងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងនយោបាយតើមើលទៅរឿងនឹងអាចថានឹងមានបញ្ហាទៅដល់ការអភិវឌ្ឍឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលឲ្យជាងនឹងបានទេ
បញ្ហានេះអត់មានរយៈមានលើកទេបញ្ហាកម្ពុជាឬប្រទេសអាស៊ានអត់គឺជាបញ្ហារួមអាស៊ានជួយរកសំខាន់បំផុតបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់អាស៊ានផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាតែបុគ្គលបញ្ហាដោយឡែកគឺអត់មានគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយគឺសង្ឃឹមក្រោយពីការប្រជុំនេះមិនមែនគ្រាន់តែរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាស៊ានជារួមទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនទៅខាងខ្សែវិនិយោគពាណិជ្ជកម្ម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកសុកខេមរានិងលោកហៅណាំហុងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់ VOA តទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនលោកវ៉ៃនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែងដោយសាលាដំបងខេត្តកោះកុងអររយៈពេល75ខែនោះតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះហើយតុលាការនឹងធ្វើការប្រកាសសាលាក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងដែលជាប់ចោទពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងបទលុបបំបាត់ភស្តុតាងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតុលាការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបទចោទប្រកាន់លោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដោយតុលាការខេត្តកោះកុងតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកវ៉ែនវ៉នថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះនៅភូមិច្រកឫស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015តុលាការបានឃុំខ្លួនលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាតំណាងសហគមន៍អរ៉ែងនិងជាជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2015លោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតាមការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការធ្វើឡើងសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញថាលោកវ៉ែនវ៉នពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកថាតុលាការត្រូវពិនិត្យមើលអង្គហេតុឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមដល់សំណុំរឿងនេះដែលត្រូវលើកទៅប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិលខាងមុខនេះ
ចំពោះយើងសង្ឃឹមថាចៅក្រមនិងលោកនឹងពិចារណាទៅលើអង្គហេតុព្រឹកមិញដោយគតិយុត្តិធម៌យើងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌នឹងដល់រូបគាត់បាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងសវនាការដែលធ្វើឡើងពីម៉ោង 8:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពុំមានវត្តមានលោកកៅនីបូរ៉ាអភិបាលរងស្រុកថ្មបាំងដែលជាសាក្សីដល់ភាគីដើមមិនដឹងប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ែនវ៉ននោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយរូបដែលជាដើមបណ្ដឹងហើយនឹងសាក្សីរបស់ជនជាប់ចោតចំនួន4រូបក៏ដូចជាមេធាវីជនជាប់ចោតមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនោះនៅចុងបញ្ចប់នៃសវនាការដដែលនេះលោកវ៉ែនវ៉នបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងរូបលោកដោយសារលោកពុំបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ែនវ៉នធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះមិនបានកាប់ឈើទេគឺលោកគ្រាន់តែបានទិញឈើដែលគេកាប់រួចស្រេចយកទៅធ្វើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីបម្រើការងារសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ីវត្រៃប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងថ្លែងថាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនេះធ្វើឡើងដោយសារតែតុលាការពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃពុធនេះ
នេះវាជានីតិវិធីរបស់តុលាការមកតុលាការគេមានសិទ្ធិនឹងការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមតែគេរៀបចំសាលក្រមមិនទាន់គេនឹងលើកទៅពេលក្រោយណា
លោកឲ្យដឹងផងដែរថាអវតមានរបស់សាក្សីគឺលោកកៅនីបូរ៉ាអភិបាលរងស្រុកថ្មបាំងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនោះទេពីព្រោះសាក្សីរូបនេះបានផ្ដល់ចម្លើយគ្រប់គ្រាន់លើសំណុំរឿងលោកវ៉ែនវ៉ននេះរួចទៅហើយលោកថាការសម្រេចលើសំណុំរឿងក្តីនេះឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការដោយលោកមិនធ្វើអធិប្បាយលើភាពស្អាតស្អំរបស់លោកវ៉ែនវ៉នដែលផ្ដល់ដោយសាក្សីនោះទេរីឯលោក កៅនីបូរ៉ាអភិបាលរងស្រុកថ្មបាំងមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំបានទៅចូលរួមសវនាការនោះទេពីព្រោះលោកជាប់រវល់បំពេញភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងធ្លាប់បានចូលរួមយុទ្ធនាការជាច្រើនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងតំបន់នេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានព្រមានមិនឲ្យមានការរារាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះដោយលោកគម្រាមថាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើអបគមក្នុងតំបន់នោះនឹងរងការបាញ់កំជ្រួចហ្វូងជាដើមការតវ៉ានឹងយុទ្ធនាការជាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអគម្រងនេះរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានហៅសកម្មជនបរិស្ថានដែលជំទាស់នឹងការសាងសង់ទំនប់រីអគ្គិសនីថាជាក្រុមបរិស្ថានជ្រុលនិយមដែលមិនព្រមទទួលយកការអភិវឌ្ឍថ្មីៗសម្រាប់ជាប្រយោជន៍មនុស្សរាប់លាននាក់អ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាផលិតផលអគ្គិសនីដែលបានពីការអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងគឺមិនស្មើនឹងទំហំខូចខាតព្រៃធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់នោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រសិនបើយើងចង់មានជោគជ័យក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីយកជ័យជំនះនិងកម្ចាត់ពួកភេរវជនខូចខើយើងត្រូវមានរបៀបដោះស្រាយសកលពិតប្រាកដមួយនេះមានន័យថាសហគមន៍ប្រទេសជាតិទាំងអស់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទិដ្ឋភាពធំធំទាំងអស់នៃសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសនេះលើកឧទាហរណ៍អំពីពួក ISIL កាលពី2ឆ្នាំមុននេះក្រុមនេះបានតាក់ទាញចិត្តពួកយុទ្ធជនជាភេរវជនបរទេសច្រើនកាកែលនិងបានបំផុសគំនិតពួកជនឯទៀតឯទៀតគឺពួកជននិយមជ្រុលខូខើដែលសម្របខ្លួនជាមួយពួក ISIL ពួកនេះបានប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកវាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកបុគ្គលនិយមជ្រុលនិងជ្រើសរើសពួកគេឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការឃោសនារបស់ពួកនេះក៏បានបំផុសគំនិតពួកបុគ្គលឬក្រុមតូចតូចឲ្យធ្វើការវាប្រហារដល់ខូខើនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីធីណាខៃដានអូវអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះមួយដែលមានដៃគូ66លោកស្រីខៃដានអូវបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសជិត10,000ដងយើងបានកម្ចាត់ពួកមេដឹកនាំពួកវាពីសមរភូមិព្រមទាំងបានបំផ្លាញអាវុធធុនធ្ងន់នាវាដឹកប្រេងជំរំវឹកវើនប្រកាសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកវានៅពេលជាមួយគ្នានេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋាននៅលើដីយើងបានវាយយកមកវិញនៅដែនដីមានមនុស្សរស់នៅពី20-25%ដែលពួកអៃស៊ីលធ្លាប់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែមួយគត់ពួកអៃស៊ីលបានបាត់បង់40%នៃដែនដីដែលពួកវាបានកាន់កាប់នៅពេលពួកវាមានកម្លាំងខ្លាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014លោកស្រីអៃអក្រតទូតខៃដានអូវបានមានប្រសាសន៍ថាការច្រើនដែលត្រូវធ្វើគ្មានដំណោះស្រាយយោធាទេសហគមន៍ប្រទេសជាតិត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានពួកយុទ្ធជនភេរវជនបរទេសទៅបន្ថែមកម្លាំងឲ្យពួកអៃស៊ីលយើងត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យពួកវាបង្អាក់និងលាតត្រដាងសាររបស់ពួកវានិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់សហគមន៍ដែលបានត្រូវរំដោះពីពួកអៃស៊ីលនិងដែលអាចរងគ្រោះដល់ងាយប្រទេសជាតិច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបំបត្តិភាពច្រឡោះប្រហោងខាងសន្តិសុខរកឲ្យឃើញអត្តសញ្ញាណនិងចាប់ខ្លួនព្រមទាំងយកទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសនៅពួកយុទ្ធជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយពួកអៃស៊ីលពួកប្រទេសទាំងនេះបានបែងចែកព័ត៌មាននិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកមេខ្លោងនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមការជ្រើសរើសនិងការកាន់ពួកបុគ្គលឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមភេរវជនលោកស្រីអក្រតទូតខៃដានអូវបានមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គភេរវកម្មដែលយើងប្រឈមនៅតែវិវត្តតទៅទៀតក្នុងល្បឿនលឿនយើងត្រូវការនាំយកដៃគូខ្លាំងមានសមត្ថភាពនិងមានភាពចម្រុះទៅកាន់ជួរមុខនិងសុំការជួយរបស់ពួកគេ នៅក្នុងការប្រឹងខ្នះខ្នែងទៅវិញទៅមកដ៏សំខាន់នៃការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសាកល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកសុកខេមរាដែលកំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋ California នឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមជុំវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកមុននឹងលោកចឹងពូជីនជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទលោកខេមរាជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទប
ាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោក
បាទចង់ត្រឡប់បន្តបន្តិចពីរឿងសេចក្តីប្រកាសរួមហើយនឹងខាងសន្តរកថារបស់លោកអូបាម៉ាកាលពីម្សិលមិញមានចំណុចមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងហើយនឹងក៏មានដូចថាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាយុវជនដែរគឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគឺចំណុចទី4ដែលនិយាយទៅដល់ថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋហើយយើងដឹងថាកាលពីមុនកិច្ចប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមគឺមានការស្នើសុំឲ្យបញ្ចូលបញ្ហានេះជាច្រើនពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបាទតើបើតាមទស្សនៈរបស់លោកការដែលសេចក្តីប្រកាសរួមដាក់ចេញចំណុចប៉ុណ្ណឹងតើជាការគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាការពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលចង់បានកាលពីមុនកិច្ចប្រជុំទេបាទ
បាទនេះជាការបន្ធូរបន្ថយដោយថាភាពតានតឹងក្នុងចិត្តខ្លះសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចង់ឲ្យមានការលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងពិភពលោកបាទហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកគុំសេនមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបានមានភាពច្បាស់លាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពង្រាយកន្តើយអំពីរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះថាការនិយាយវាខុសគ្នាពីសកម្មភាពបាទសូម្បីតែនៅក្នុងប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺថាមានការនិយាយខ្លាំងហើយសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយទៅអាចថានឹងមានបញ្ហាខ្លះដែលมันបានដូចថាអនុវត្តទៅហើយដូចថាធ្វើឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងកាន់តែបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនេះជាការពេញចិត្តហើយមានការដូចថាលើកឡើងច្រើនថារឿងនេះអាចនឹងជួយទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទមានចំណុចមួយដែរគឺលោកអូបាម៉ាក៏បានលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងការស្នើសុំឲ្យឬក៏ជាចេតនាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យឃើញពីការដែលប្រទេសថៃនឹងផ្ទេរមករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញបាទគឺបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃគឺគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាហើយលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យមានការផ្ទេរទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឲ្យបានឆាប់ហើយនឹងក៏នៅភូមាជាដើមដែលមានដូចថាការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបព្វឆានក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការអបអសាទរចុះដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនឃើញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឬក៏នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការនិយាយគ្នាវាមានដូចថាបង្ហាញជាសាធារណៈហើយនឹងមិនមានការនិយាយផ្នែកបិទទ្វារដូចថាបញ្ហាខ្លះមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវប្រកាសចេញទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនមានការជជែកគ្នាទេគឺថាមានការជជែកគ្នានៅផ្ទៃក្នុងជាច្រើនពីព្រោះដូចថារឿងកម្ពុជាដែលមានរឿងបន្ទុះស្រាយផ្នែកនយោបាយនេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយតាមដានពីរឿងនឹងដែរសូម្បីតែទស្សនកិច្ចលោកជនខេរីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះគឺថាមានការលើកឡើងពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏មានការលើកឡើងអំពីរឿងនឹងដែរហើយលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ឬក៏មានការជជែកគ្នាពីរឿងហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានច្រើនដើម្បីមកដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដូច្នេះរឿងនេះបង្ហាញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសទាំង10មិនមែនថាសម្រាប់តែកម្ពុជាកម្ពុជាក៏មានអាចជជែកនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទដើម្បីឲ្យដូចថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ បង្ហាញការទំនាក់ទំនងឡើងវិញពីព្រោះគោលយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវងាកបែរទៅតំបន់អាស៊ីនឹងចង់ឃើញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ប្រទេសចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ដូចថាដោះស្រាយឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសដូចតែណាដែលมันមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សมันមានប្រជាធិបតេយ្យទេដោយសារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្លាំងខ្លាំងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលណាដែលទៅធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះដោយគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងសភាឬក៏ផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរានិងសូមអរគុណលោករិស័យដែលទៅយកព័ត៌មាននៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងនឹងបិទបញ្ចប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកទាំងពីរពីកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងពេលកម្មវិធីក្រោយៗរបស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរាបាទប
ាទជម្រាបលាលោកកំសែងនិងអរលោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកជួយសង្គ្រោះបានទាញមនុស្សរងរបួស3នាក់ពីកំទេចបាក់បែករបស់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានកំទេចដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសក្រុមជំនួយអន្តរជាតិដែលគេស្គាល់ជាភាសាកាត់បារាំងថា MSF បានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកនៅទីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបកំពុងបន្តធ្វើឡើងអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួន25នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយថាមនុស្ស11នាក់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាស្លាប់អ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានបុគ្គលិក5នាក់អ្នកជំងឺ5នាក់ហើយនិងអ្នកមើលថែទាំអ្នកជំងឺ5នាក់ផងថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនដោយបញ្ហាដោយសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជួយការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI ដើម្បីអាចចូលមើលទិន្នន័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone មួយគ្រឿងដែលប្រើដោយឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស14នាក់នៅទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California កាលពីខែធ្នូចៅក្រុមអ្នកបានចេញបញ្ជានោះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនគួរតែផ្ដល់កម្មវិធីកូដដែលមានមុខងារអាចលុបខ្លឹមសារចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ះសិនបើនរណាម្នាក់បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ខុស10ដងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំសុំម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនៃទឹកប្រាក់1800លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅឆ្នាំនេះលោក Stephen O'Brien ប្រធានមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាការអំពាវនាវនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន110ជើងហោះក្នុងមួយថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលជាសញ្ញាថ្មីថ្មីនៃការរីកចម្រើននៃការតាក់ទងបន្ទាប់ពីការបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសគុយបាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងចំនួនទឹកដីដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 72606060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.